Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur verdi, travel, jói, útterji og augurverk EHF. Þetta það landsleikja hlýja núna, Liverpool var sem sagt ekki að spila í síðustu viku, það leikur hins vegar næstu helgi móti Wolves, kíkjum aðeins, að spáum í spilin fyrir það, leikmannaglugginn náttúrulega nýbúið að loka og það ansi áhugaverða fyrstu fjóru umferðin sem við svona grifjum aðeins í þessum þetti, hverjunu leikmannagluggan og fleira í þeim túr. Maggi og Steini eru á sínum stað báðir á þessu sinni sem náttúrulega alltaf fagnarefni. Steini hættir og Maggi komin í, hvað, í breiðaltið ekki?
Það breiðaltið bara. Best að vera þar. Jú, það enda góða punktu sko. Ég hérna var einmitt, það einmitt fylgdi þessu húsi mínu dálsunda bílskúr sem að var einhvern veginn látið svo þetta vera bílskúr en svo náttúrulega sjálfsögðu aldrei nota sem bílskúr þannig að það fer að stytta sér það maður fer að sækja í höfundaleyfi hjá Steina og hérna byrja nema hjálpa mér við innri að innrita alvöru helli sko þetta náttúrulega bara vitleysa sko.
Hvað segir ferðamálafulltrúinn Steini? Þú ert búinn að nú hver orðin síðastur kom með okkur í ferðina til Liverpool.
Já, það bara of seint í rassinn gripið. Það bara þannig. Það bara seldist upp hérna bara núna þegar við vorum
að búin að vara við þessu.
Já, já. Það bara menn þurfa að hakta bara snemma. Þetta er að komast farri að þeir vilja í kopp.is ferðirnar. Það bara menn vita það sem hafa prófað þetta jafnast ekki á við þær. Þannig að kannski verður boðið upp á ferð aftur eftir áramót, hver veit, en allavega að Það samt slatti að ferðum hjá þeim verðtímönnum en þá í bóði þó að við séum ekki með í henni.
Þeir eru að fara á Anfield, það er ekki klubbur með einhverjar ferðir með að fara til farana að gera kíkja að það er alltaf góðu sem svo hörku flottar ferðir í bóði núna alltaf fyrir áramót kíkja á það en hérna...
Kannski þetta benda það þeir voru að henda golfferðunum sínum á stað fyrir vorið, verðtímenn.
Ekki vera að fresta okkur á þíma, er annars sko.
Nei, þið getur nú bara að hoppa upp í rassinu okkar því þarna þið gólvarandir þessum hópi, það er bara svoleiðis. Lóðum það.
Verdi golf saga.
Já, verdi golf saga, hendur er vist.
Steini, við förum að kíkja það, Maggi nú komin í golfið þannig, ég sem að verði nú komin með fljótt í þetta leika. Hérna, ég held þetta sem allt saman, það verður nokkrar í leifstöðu, Steini, en hérna, þetta ekki alltaf gullstund.
Jó, það bara komið á gull, það svo langt síðan síðast.
Gólastjóri, það fær bara kristall, en hérna...
Það bara sless.
Herðu, gullstundi í bóði Egils gull, en hérna, stráka, það er ekkert, þannig sem brjálað að hérna, frétta nýtt af hérna, alltaf ekki leikur og við erum ekki að spá mikið í þessum landsleikjunum að tengist Liverpool beint, en hérna, þetta er náttúrulega gefur okkur smá tækifæri út því að núna förum við inn í landsleikjulega á þess að vilja það sem er nú bara töluverð breyting á síðast tímabili. Ég held að hafa ekki komið landsleikir því á síðasta tímabili sem var ekki vel tímasett fyrir Liverpool. Alla var tilfinningin þannig og mjög langt og hérna svona drenandi tímabili. En kíkjum bara aðeins á hérna byrjunna. Fyrsta pæling, Maggi. Hvað myndir segja að komið helst á óvart svona byrjunna og svona stærri pæling? Er eitthvað hérna í byrjun sem gera það verkum að þú myndir vilja breyta um spá eða varum að spá fyrir tímabil núna? Við höfum gert það einu sinni, það er glugganum lokað, hefði það breyst mikið?
Já, kannski, ég hérna, bara, sko, samt, maður sko, passa sig að það jinx ekki neitt, ég náttúrulega var sá okkar sem að var svona með Liverpool utan við topp fjóra en við sannlega erum að byrja sterkar heldur en maður vonaði þannig, ég vil nú kannski helst ekki jinxa neitt. Mér hefur líka fundist Tottenham liðið sem ég held að erði á fælgunni í vetur, kannski ég farið með þá ofar og þá leið Chelsea liðið sem að verðist vera bara algjörlega rúið öllu rassi, bara verið á okkur öðrum stað. Það sem kemur þetta mest óvart er náttúrulega gengið vestam, en það er svo sem líka eitthvað sem maður einhvern veginn reikna með að kannski fatti flugið. Þannig að þessi byrjun í okkur er sterkari heldur en að ég kannski reiknaði með og bara fagna því alveg hreint að það öllum og heilum hug og þetta Tottenham dæmi og en hérna en það er auðvitað bara ofsnefnd en þó að kannski aðeins að missa sig í því að vera komin okkur einhverja stóra gleði því að þetta er bara rétt að byrja
Dutt á milli í þessum leikjum líka Steini þar Liverpool
Það var eins gott að Maggi leiðrétti sig þarna því að hann byrjaði að segja að bara Liverpool gengi hjá Liverpool í byrjun er mun meira heldur en maður var að vona vonum náttúrulega alltaf
já, endar er létt, reiknaði með og svo kannski Newcastle náttúrulega líka, maður komaði inn í það þeir náttúrulega hafa bara þöks ég guð, ég lítið alveg alveg skelfilega út og bara verðið það vonandi bara sem lengst því það, er, það var klárlega það svona ég horfði á það, það var sitt í Newcastle og hérna Arsenal kannski liðin sem að var líklegustlis að vera þarna upp í topp þremur, en það er líka blessunlega í einhverju brasi
og allt að kom ekki svona fljúgandi inn í mótið en steinni líka áhvert, þið voru taka saman held ég anfíld rappið eitthvað svoleiðis í einhverjum þeirra þáttum að það eru Það er ekkert alltaf sem er svona mörglið sem að byrja tímabilið þetta stert og það eru fimmlið á hérna á tíu eða meira stigum og meira þess að Brighton partíði verið ekki heldur vera búið sko.
Nei, þetta er mótið sérstaklega núna síðustu tværumferðinar hefur farið bara vel á stað og það er jú alltaf eitthvað sem kemur á óvart. Ég er alveg sammála magga með það að bæði Tottenham og Vestam hafa komið svolítið óvart hvað þeir eru tilbúinir í þetta núna í byrjun tímabils. Tottenham reyndar búinir að vera í ansi léttu prógrammi þannig að það kannski skekkir myndina töluvert en þeir hafa samt þrátt verið að þeir sé að spila móti minni spámanum að þá þarftu að hérna, ná liðinni þínu til að klika saman þannig að þeir hafa svo sannlega verið að gera það og sama í rauninni með Vestam þeir eru Þeir tóku þetta mjög öflugan sigur á Brighton. Brighton er bara á svipiðum staðum að bjóst við en það eru helst Newcastle, Chelsea og Manchester United. Þetta eru lið bara sem er að koma miklu verð til leiks heldur en maður hérna, leiði sér að já, spá fyrirum. Sko. Ég bjóst ekkit við því að Manchester United væri þarna að fara í einhverja titilbaráttu en ég bjóst þeir eru einnig meiri stigafjölda heldur þeir ættu skilið að vera með og þeir eru bara með 60 þannig að þeir komu mun verri til leiks heldur en maður hérna bjóst við og sama má alveg segja um hérna Newcastle af því að þeir eru búin að vera að gera fínustu kaup og það má jafnvel blanda Aston Villa inn í þennan pakka því að það voru margir og maður sjálfur þar á meðal svona impressed með gluggan hjá þeim og maður bjóst við þeim svona fara hressar á staði í þetta
Já, maður var alveg smekur þetta var alveg bjóst alveg meira leikaldur en blessunlega varði, þau eru bara aðeins svona brjótum þetta meira niður á sér liði út af því að Er það ekki ljóst til dæmis með sitt í maggi, þú veist, þetta mann enni var alltaf að tala um það en þetta er náttúrulega bara, þetta er bara jafn, svona leiðilega dómunandi og allir eru að spá, vinna þess að fjóra leiki og þetta er ansi samfærdið, þú veist, maður er ekki einu sinni að kepa sér upp eða þó að því brunni sér væntanlega frá út hálft tímabili, sko.
Nei, en ég er sammála því, þetta er bara, þetta liði náttúrulega bara vonandi bara þú veist, maður einhvern veginn þó maður hafi verið svartur í haustið, þá er einhvern veginn vonar maður það að við getum kannski staðið eitthvað í þeim, en þeir hafa ekki endilega verið einhverjum rosalegur rönni finnstmanni, en þeir eru búin að vinna alla leiki og eru bara, þú veist, með hérna konum nýju mörgi plus eftir fjóra leiki, þú veist, þannig að það endar þannig að þá endaði með 80 mörgi plus í þessari deild. Þannig að þetta sitt í liðin alltaf bara ógnar sterkt lið bara og eru virðist bara að koma að vera búin að er alltaf töluverðar hræringar leikmannahópnum sem að virðist engum máli skipta þannig að þeir bara öllu óbreyttu svo sem eins og við spáðum í spánu okkar þá sigla er þessum titli heim og eru þá hvað konum við þá 15 og 6 árum eitthvað þannig að hérna það stefnir í það en veist, aftur verða þannig þetta er alltaf bara rétt að byrja en þeir líta bara að leiðilega út, það er bara því mjög þannig
Ok, förum þá í skemmtilegri pælingar steini en hérna þú veist þessu talarum með nágrannæri í United að hjólin eru helvítið hressilega virðist vera að fara undan bílnum allavega eins og vorum að tala fyrir helgi og ekki hefur nú breyst í þessari viku þú veist það er alltaf í hverri viku einn krísuklubur og tryggi er að vera hann ekki og þú veist, guðminn almáttur hvað er hérna, er hann núna allavega þetta er ömulegt landslíkjallir basically fyrir það með hvernig svona stemmingin er í bæði í hópnum og eins held ég að meðslaréttin sé svona lifupúlegur einhver leiti sko
Já, ég meina það hvert svona áfalli skandallin á fætur öðrum sem að ríður á hann á Old Trafford, ég menna Antoni það veit allir og meður er að hverslega smálum hann er núna komin í leyfi hérna, vísað út úr brasilíska landsliðin út af þessu og komin í leyfi frá Manchester og er bara áfram í Brasilia að mann er skilist á fréttum. Við veitum alla söguna Greenwood og Sancho núna búin að mála sig út í hot. Samt sko það eru margir að benda fast á Sancho, gott og vel, þú ætti náttúrulega ekki að svara fyrir þig á samfélagsmiðlum gagnvart þjálfarana þínum, en mér finnst líka Ten Hag vera á ansi hálum ís að vera fara í fjölmiðla eftir leik og tala um hvernig menn er að menn sé ekki að standa sig á æfingasvæðinu, þannig að það gleði mig líka, en Ten Hag á alveg sinn partí þessara sögu. Og síðan enn eitt málið núna hjá kvennaliðinu, það sem að fyrirverandi þjálfari var boðin á leik sem heiðursgestur og síðan komið ljós eftir og hann var dæmdur ykkur kynferðisbrotamaður og þeir þurft að afsaka það. Það er bara logar allt stafran á milli, þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með framhaldina, því að ofan á þetta þá er liðið búið að vera verulega ósamfarandi inn á vellinum, þannig að bara meðsla vandræði byrjuð og menn jafnvel að horfa fram á að sjá Harry Maguire og Johnny Evans vera hjartað í vörninni.
Algjörlega, og þessi Arsenal leikur þarna sem að náttúrulega þegar voru svo sem nærið búin að stela einhverju mútið garnað, svo ég horfði á setni hálfleikinn þar og bara ég náttúrulega á náttúrulega eins og við allir endalaust á United vinnum sem er einhvern veginn alltaf á þeim stað, þótti þeim frábæraðning einhvern ákveðin tíma Mourinho til að byrja með og svo þetta er alltaf einhverjum Saviour, Solskjær og ég hef bara, jújú, þeir vissulega unnuð er okkur þannig fyrir að þeir unnuð Liverpool og unnuð Manchester City og það er eiginlega það eina sem hefur gerst. Ég ætla ekki að gera lítið úr Carling Cup, en það er auðvitað meira sem mann ætla að vera að gera. Og sko, leikstíl maðurstörna, þetta er náttúrulega bara alveg rút leiðanlegur, það er bara, reynið ekki nokkur einasti maður á Íslandi að segja annað heldur en það að Ten Hag er bara með þetta lið í svona þessum stellingum að standa djúft og að reyna að sækja hratt á þessum hröðu leikmönnum sínum sem Rashford og Fernandes og þeirra hafa verið. Að þú veist að þetta er náttúrulega bara alveg óstjórnlega leiðilegt og minna, þetta mark sem þeir skora á móti Arsenal var bara svona maður sem já, þú veist, þetta er bara það sem þeir gera, en svo bara var kannski réttlætunni fullátt og ég náttúrulega fór bara að hlæja þegar að þessi að því við erum að ágjör okkar hafsendapari, þú veist, þegar Harry Maguire og Johnny Evans eru miðvarða parið hjá Manchester United, þá náttúrulega bara er eitthvað mikið í gangi. Og þetta hérna, veist, ég er bara vonað það einhvern veginn, veist, ég allavega nenni því, getur að Liverpool, ef Steini verður ekki sansbar með það, kloppar hætt aldrei með Liverpool, ég styr það. Veist, þá nenni ég ekki að fá einhvern svona gaur sem að bara hann tekur til í kleiðanum. Þetta er svo löngu búið, þetta er svo úreld hugmyndafræði að þú sért með einhvern þjálfara sem að er á þessum stað, einhvern veginn að búa til einhvern virðingu fyrir sér með því að láta svona eins og hann gerði þetta, viðst að sannsjó, ég fór að horfa á þetta vita, viðst, hann bara hundfúll og pyrraður, náttúrulega, mér veist, alltaf öll framkomannans bara frekar leiðinlega, hann er bara, virkar á mig sem alveg rútleiðilegu gaurið sér til hann, og byrjar eitthvað þarna að fara að búa þetta til þess að, sko, fara að láta eins og hann sé einhver töffarið, þetta, ég ætla ekki að fara að byrja aftur að þessu Ronaldo ævintýri, ef að hans einhver saga er svo að hreinsa klefana Ronaldo. Þú veist, eitt af þeim merkjum sem að Klopp hefur geta gert er það að Klopp hefur verið að vinna með, sko, að mínu viti, við allavega svipuðum ekki stærri stjórnum með Ronaldo og fyrir bara létt með það. Þessi gaur finnst mér bara að vera, já, skrýtnum stað fótboltalega. Bara...
Það verður líka gefunum með sannsjófumakki að það er aðdáðanverk hvað hann hefur ekki náð nokkuð sköpum hlut út
algjörlega, og meina, og bara finni...
Hvað hann var að gera í Þýskalandi er í alvörunni, hann var ógeðslega góður, skil, þetta var alveg svona... Þetta var, þú veist, hann er stjarnar sem var ekkit mikið minna látið með áður hann að fór heldur en Bellingham svo árið setna, sko.
Já,
hann var alveg þar,
sko. Algjörlega samlátt því, ég meina leikmyndir sem að kannski má segja að þessum leikmyndir sem hann er verið að kaupa, sem hafa verið að virka, er náttúrulega Varan þegar hann er ekki meittur, sem er alltaf meittur, og svo er Casemiro sem auðvitað átti kom inn með frábartíðan blíð fyrra, svo bara sprakk hann á felgun og hefur verið lélegu núna. En þú veist, leikmyndir sem hann hefur annars verið að kaupa eða fullta peningum í, ekki smá eðsla sem hann er búin að reyða, hafa náttúrulega ekki verið að virka, og það er náttúrulega bara einhvern veginn. Þannig að hérna, mikið vona ég að þetta haldi áfram, eins og Steini sagði, þessi leiki sem eru svo búin að vinna voru alltaf svo langt frá að vera samfarandi og bara búin að tapa þarna tveimur útileikjum á móti svona erfiði liðunum, þannig að ég bara virkilega vona það að þeirra fer að bætast við og álagið þeirra fara í meistaradeildina líka og þurfa að fara að spila meiri fótbolta að hærri gæðum heldur en að hafa verið að gera reglulega síðust ár, þá bara finnum enn út úr þeim og minna, veist, já, það er bara ekkert annað sem að ég vona heitar heldur en að það verði sagan.
Með að við frétti dagsins hafa bara að vanta bara til að korona Pól Pogba er ennþá leikmaður hjá United. Þannig að fallið að liða prófið hérna á Juventus þó að maður gerir svona í liðin sko, þannig að það verður fróldið sjökvöldin það.
Hverja ætlaður að fara að nota þarna frammi núna? Ég meina Antoni er úti, Sancho er úti.
Þeir leggja mikla vonir á hennan Pelestri, þessi Hólundin alltaf vantilega að fara að spila og með Rashford og þessi hérna þetta er ekki Garnaccio sem er reyndar nokkuð sprækur sko, þú veist, þeir eru bara að fara að, eins og þetta horfið menn núna er að fara hérna að vinna með svona pjaka allavega fram í janúar sko. Það verður að tala að þeir eru að funda Sancho Ten Hag og Sancho er ekkit að það er ekkit að leysast og hann er þá vantilega bara að fara núna strax í janúar allavega á láni sko.
Þeir eru reynda með Martial, við gleymum honum alltaf
út af hverju allir við gleymum honum Steini allir ekki búin að geta neitt
hann er hróðalegur en það, já, þetta verður allan að fróðlegt því að alveg svo segir þeir eru að fara að dembast inn í sko alvöru leikjaála þegar að mestaradeildin bætist við og þú getur ekkit verið að hvíla mikið þegar þú ert í riðlunum mestaradeildin, þeir hafa ekkit efna á því og jú, þessi Hojlund er að koma inn, hann að Rashford getur farið á sinn stað út á vinstri kantinum en þeir eru ekkit með eitthvað alvöru hægri kantmann, ég meina Garnaccio og líka vinstri kantmaður Martial er bara engin maður. Þannig að þetta verður bara
Myndiðu breyta spánu á United? Ég man ekki hvort þið er ekki sett á í topp fjóra en þeir eru ólíklegri núna heldur en kannski fyrir fjórum leikim.
Ég setti þá fyrir utan topp fjóra, takk.
Ég gerði ekki, ég held ég get alveg verið saman á þenni, auðvitað er þetta þannig, þeir eru náttúrulega að það má alveg eiga það, svona Tottenham og Arsenal útileikir eru auðvitað ekki leikir sem er auðvelt einhvern veginn að klára, þannig að það má alveg segja það, en bara hinir leikirnir það sem þá náttúrulega bara dómar að skanda allir, mínu viti þetta vítið sem þið fengu sem er treðið sigur á móti Forest og þetta önnur dómar að vitlisann í rauninni slæm dómar mistök sem að úlfandir hefði átt að taka stig á þeim, þannig að ég ætlu eðlileg að þetta mæstur bara verið með tvö stvitt í fjóra leiki. Þannig að það er bara mínu viti bara staðan út frá fótboltalegu þessum leikjum.
Þeir komust í meistaradeildina svolítið með þeim hætti fyrra líka sko, hefur voru að ná í svona stig alveg út í eitt
algjörlega.
En til dæmis Arsenal þá núna Steini, þú veist, það er 10 stig eftir fjóra leiki, það er ekki bara nákvæmlega eins og er allir reynir búin að vera að spá Arsenal og hérna í takti við bæði tímabili fyrra og bara innkaupja það, mér finnst þeir þessi þetta er ekki flugöldasýning en þeir eru svona virka nokkuð solid samfærdir sem að búna stimpla sinn sem mestaradeildarlið finnst mér á þessari byrjun.
Já, ég bjóst reynda við Arsenal betri núna í upphafi mót en þeir hafa verið að halin þessum stigum og það er það sem skiptir máli og ég held að þessi sigur núna í blá restina móti mannstur og nætti þegar ég eftir að gefa þeim alveg hellings innspýtingu og þeir eru klárlega svona fyrir fram og núna eftir þessa fyrstu fjóra leiki lið sem ætti að vera nokkuð örugt inn í topp fjórum á þessu tímabili en aftur mér allavega svona frammistuðulega síða á vellinum hefur mér ekki fundist þér samfarandi so far en já, þetta, ég held að þetta muni gefa þeim mikið, en síðan eru þeir náttúrulega fara líka inn í meistaradeildar álá og það verður fróðlegt að sjá hvernig hópurinn höfðum hérna, höndlar það.
Samanlega steina þarna, algjörlega, en mér fannst reyndar, þú veist þessi leikur þeirra móti Manchester United, svolítið svona einmitt gefa þeim ákveðið þroskamerki og minna sjálfstöðu algjör þvílík innspýðing að ekki bara vinna heldur að skora þessi tvö mörg upp út á tíma og búa til náttúrulega óbúslega stemmingu, ég heyri þá að félaga mínum Arsenal-manni sem var þarna úti, hann sagði veist, þessi leikur, hann fór einhverju leikjarendur í fyrra líka, hann sagði veist, stemmingin í kringum liði verður alltaf bara allt önnur og algjörlega allt bilað og ég held að þeir séu bara með velskipa lið þar sem að veist, þeir eru alltaf ennþá ekki er Jesús ekki til að koma inn í þetta þannig að þeir hafa einhvern veginn náða að leysa það og meina, veist, þeir eru bara með helstæft lið og verða held ég alveg pottið í topp fjórum. Hins vegar sko að segja svo sem ég svo sammála steina í því, þú veist, ég held að þetta svona í byrjuninni sé þetta svona einsmanns mót að klúra og klára og veist, einhvern veginn eina liði sem hefur staðið í þessu sittiliði, þannig að ég held að það sé kannski ekki að fara keppins fast við sitti eins og ég held því að það eru veikleikar í Arsenal-liðinu og meina, ef það er rétt sem er að heyra hans ég hefði að svissa markmönum og svona þá var hann kannski ekki alveg komið með settla lið en fyrst, það eru element í þessu Arsenal liði sem eru bara ógeðslega góð og þeir eru klárlega topp fjögurlið.
Það er líka svolítið áhugaverð breyting á Tottenham liðinu steinundu því að hann rosalega standa undir hvað ég segja hæpi. Það var talað hann að stjóra svolítið upp, hann hefði verið að spila skemmtilega fótbolta hvað sem hann er komið og náðu ógeðslega góðum árangri í náttúrulega bæði í Ástralíu, ég held að sé nú ykkur besti stjóri sem hefur verið deildinni þar og stóð fyrir skemmtilega fótbolta og er svo tekur ykkur lið í fallbaráttu í Japan og gera það á meisturum árið eftir, þú veist, allt á okkur sem á ykkur svona mini skala með við Premier League en svona með við hvernig byrjar og með við hvernig Tottenham stuðningsmenn er að taka þessar breytingar á liðinu þessar fyrstu fjórar umferðir þá virkar þetta svolítið eins og þessi maður hefði átt að vera komið fyrir 10 árum í Premier League en hérna vissulega hérna erum við kannski full flutir að dæma heldur þetta þessi blaðra sem að springi fyrir jól eða er þetta alvöru hérna svona breyting á spörs og gleðin er allavega augljóslega orðið meira og liðið virðist vera með ógnur fleiri áttum heldur en á síðustímili.
Ég held að þetta sé ekki neinn blaðra sko, ég held að þeir reyndar fljú ekki jafn hátt í allan vetur en og ég eftir að fá eitthvað af skjöllum á sig en ég held að þetta sé ekki eitthvað blaðra sem er að fara að springa. Ég held að þeir muni gera sig gildandi í þessari topparóttu og ég eftir að setja pressu á topp fjögur sætin. Hann lítur bara fáránlega vel út þessi stjórið er á það sem er skemmtilegt að því að Maggi var að tala á þannum Ten Hag hversu skemmtilegur hann lúkkar svona í viðtölum og svona þessi ansi er bara ríkalega lækabl mann er langar að horfa á viðtölun við hann og maður svona trúir því allan þegar maður horfir á hann tala að hann veit upp á hár hvað hann er að fara að gera og hann maður heyrði nú í einhverjum Tottenham stuðningsmönnum hérna sem maður þekki vel fyrir móta það væri bara, þetta væri fullt af rusli þetta lið og núna allt í enn eru þið bara eru leikmenn sem að menn vissu valla af í þessu liði sem eru bara blómstreis og Bissouma og þessi Sar inn á miðjunni, þeir kiftu einhvern vinstri bakvar sem að verðist vera alveg geggjaður flottan miðvörð þarna í hollenskan í vördinu og síðan er svo argentinski búin að vera að spila mjög vel hann að þeir eru alveg með góðan basa og það sem að kemur til með að hjálpa honum þetta fyrsta tímabil er að Tottenham er ekki neina Evrópukeppni, hann getur bara fókusað með þennan hópsinn á deildina og ég held að þetta þeir eru eftir að verða já, bara skeina hættir og líta bara mjög vel út Mattisson að fytta hann inn og ég get alveg unna Tottenham að spila vel að meðan þeir halda sér svona og að gerpið frammi gera aldrei neitt.
Maggi, það eru 3 stig á Newcastle og 4 stig á Chelsea. Hvað er þessi sátt í arabísku liðin? Hvenær heldur að verði press á stjórn ef þeir taka svipa raun milli landsleikja núna?
Ég held að sé bara báðum stöðum. Chelsea náttúrulega var með hann og svo sem eiga það að þeir gáfu Potter helvítið langan sér. Potter náttúrulega gjörsamlega steindauður hann í 6-8 vikur og þeir letu hann fara, komið mjög óvart. Þannig að hann verðist nú svona einhvern veginn ekki alveg verið á þeim staðnum. Þessi ágæti eigandi þarna að vera endilega reka þjálfara. Ég held aftur að Eddie Howe geti verið á hálum ís fljótlega og þeir fara ekki að gera eitthvað því að þú veist það er náttúrulega mjög reyndar dóldi mikið ykt úr því að hann hefði klúðra leiknum við okkur með síni taktik. Mér fannst við bara ná að leysa þetta bara ótrúlega vel að verða einu færri og bara frábara framistur okkar manna þannig að Breska pressan bjónu svolítið mikið til úr því, svo horfði ég á hann Brighton-leik og þeim var bara að pakka saman þar, stórkostlegur þessi stráku frammi hjá Brighton sem þeir eru ekkert við, en þá allt í nu voru Newcastle bara að lenda undir í návíunum og sem að ég held að kannski þegar við fórum bara back to basics og fórum bara aðeins að slást við og taka það svolítið þegar eigin bragði, að þá lítið þeir bara ekkert vel út þannig að það er auðvitað bara mikil pressa á þá að halda áfram, þeir eru að líka eftir að fara inn í meistaradeildina og fengu nú ekkert auðveldan riðil þar takk fyrir þeir eru að fara að sennilega erfiðasta riðilin af ensku liðunum þannig að það verður mikið mál sko þetta Chelsea ævintýri virkar náttúrulega bara á mann fullkomin þvæla og ég bara, þú veist, minna núna er Lavia meittur, kannski sem betur þegar fyrir hann en hann virkar á mig sem sko svona bara eitthvað svona kaup sem eru keift bara einhverstaður í bullið og bláin, ég reknaði ekkit með því hann var farin að spila á fullu en að kaupa leikmann fyrir einhverjar 50 miljónir og hafa hann fyrir utan hóp heilan bara algjörlega er það svona til marks um það, bara menn voru þarna bara á einhverjum stöðum sem að bara er ekki lagi og ég held að þetta Chelsea ævintýri sé bara ekki lagi, þeir líta bara mjög illa út og við getum bara hundsvektir að hafa ekki spila við á setna því að það var klárlega þeirra skásti leikur meina Sterling reyndar að klára þetta Lutonlið sem er nú sennilega slakast að liði í England ensku deildinni mjög lengi þetta Lutonlið en í þessum leikjum hinum tveimur að þið svona, verða þess að glápa þessar, þessar glefsu sem eru langar hérna í, í, hjá Sky það er bara veist, þeir, þeir líta illa út varnalega og slá, markmaður er náttúrulega bara lélegur og það er bara þannig og það er ennþá ekki farað að sjá einhvern alveg verið skorara þannig að þó að Chelsea veit 8000 miljardir með í, í, í leikmenn þá er ekki neinn liðsbragur á þessum, þessum, þessum leik þeir ennþá og Pochettino náttúrulega hefur náttúrulega haft ákveð rep sem að hann þarf bara að fara, fara að vinna í því að veist, þeir náttúrulega geta ekki verið á þeim staðnum og haft neinn rafsakunar svo eins og mestradeldið eitthvað en svo þeir byrja að tapa heimavelli fyrir Nottingham Forest til dæmis er náttúrulega bara, bara galin úrslit bara allan hátt þannig að ég held að Chelsea lið bara já, sé bara ennþá langt niðri og langt ræðið að tilbúið en á móti hafa þeir verið að gefa Pochettino, hafa þeir verið að gefa hann Potter sem svo vilt að Pochettino og sé mjög dýr og dýrum samningi og hérna kannski er þess að þess að það fara að búa allir einhvern pappi samning við, við flugfélag sem verið að genna þá til sko, sem er nýjast ævintýri þarna sko að þá held ég að Chelsea sé bara svona klúpur sem að engin snerti með sko tánum ljökum við núna og, bara, og verði bara svolítið á þeim stað þannig verður eitthvað breyting á eignarhaldi og umgjörun á því félagi?
Það þarf breytingu á eignarhaldi og umgjörun á, á hérna, öðru félagi sem er, er í vandræðum með eigendur og vandræðum út um allt. Það er eina, eina liðið sem að, Sheffield United, þetta er einu nýleginn sem er ekki bóttbært og það er út af því að Chelsea, nei Chelsea, hinir bláu, Everton eru fyrir neðan á steini, er þetta árið heldur, ertu að vera vangóðari eftir þessa byrjun?
Maður má alltaf vona, það er bara þannig, maður vonar alltaf.
Vangóðari, segir maður það?
Ég þetta lítur ekki vel út hjá Everton, ég meina þeir voru hryllilega slakir á síðast tímabili og björguðu sér í, í restina og, hva, og þeir eru ekkert búin að styrkja sig að neinu viti, þeir eru jafnvel hægt að færa rögg fyrir það því sér búin að vera að veikja leikmannahópi frá því á, á síðast tímabili. Þannig að þetta hlýtur að vera bara núna bara enn eitt tímabilið rauð þar sem að Everton stuðnismenn bara leggja á bænum að enda í 17. sæti. Það er rosa markmið. Þetta klar, bara
klarlega.
Þeir eru með reyndar Sean Dyche og hann hefur í gegnum tíðina náða búa til ykkur svona harðhausalið sem að berst og svona djöflast alla, alla leikina og sérstaklega þau voru þetta í fallbaráttunni en ég er ekki vissum að það sé nóg en eina sem getur bjargað Everton á þessu tímabili er bara að þessir nýliðar verði allir svo dabrir að þeir húru allir beint niður aftur, það er held ég eini sénsinnars.
Sammála því
það er svona, þú veist, fullham mögulega getur þeir lent í ykkur brasi vúls og bormóð maður veit ekki, þú veist en það er ekkert endilega auðvelt Bormóð þeir búin að setja hettingspening í hópið sem er að spila allavega þess þeir lúkka betur heldur en Everton klárlega Liverpool lentur nú alveg nógu miklu vandræði með og fleiri þannig að hann er þetta er held ég að segja nokkuð svart yfir þar allavega þeir vantar allavega sigurleik það er nokkuð ljóst fljótlega og vonandi er það ekkert að koma en Maggi þú varst ekki inn í síðustu viku, þú varst í færi um síðustu viku hvernig eru færi, var ekki klagsvík í lagi
ég held ég bara, geti bara ekkit mælt neitt nú bara mikið með hérna færiðum sko það er bara, þetta var virkilega gaman þetta náttúrulega bara, ég kom síðast í færi 1988, þannig að það voru þarna 35 ár síðan ég hafði komið þarna síðast og það er náttúrulega alveg aðdánavert hvað er haldið vel eftir íþróttir þarna ég hérna við fórum þarna þeir eru náttúrulega búin að bóra 8000 göng þarna þannig að í vindi getur bara að spila þessu sekkjapípu þannig að það er náttúrulega búin að stytta allar vegalengdir þannig að það er, maður sem tók á móti okkur er gamall landslýsmaður í fótbolta og hann vissi náttúrulega að ég hefði svona ákveðið blæti fyrir fótbolta þannig að hann rúltaði þarna með okkur eyjarnar og það er náttúrulega bara þannig að það eru þarna þrír fótboltavellir í Færeyjum sem eru flottar en allir þessum við eigum og Klaksvík ennþá að byggja sinn völl sko, þannig að þetta var bara gaman að fylgjast með því og bara ef einhverjir stjórnmálamönnum sem hafa áhuga á því að byggja íþróttir þá bara drífið ykkur til færi að því að það er ekki nóg með það sem ég búin að gera vel í fótboltavöllunum að ég er þarna tvo alveg ringbyggða velli sem er Klaksvík og í Þórshöfn og svo er þið með í bæði Rúnavík og annar völl í Þórshöfn sem er flottir stúku þá eru líka búin að byggja sko handboltavelli sem eru líka löglegir þarna sko. Þannig að 50.000 manna eiga sem að leggur mikið upp úr þessu og leggja mikla áherslu á þetta Það var bara algjör snilt og svo er þetta bara sem segi, þetta var, ég segi það nú, þetta var svolítið sem maður bara flogið til Akureyrar og svo fór frændi út á rúnda, við kýktum á Mývatn og svo austur á Firði sko og ekkert nema vinaleg heitt og bara frábært fólk, þannig að bara færiðar bara, bara skoruðu bara fullt af stjóðum fyrir þetta að það við vorum ógislega dugli í vinnunni sem að Skandinavar eru betri heldur margir aðrir að geta unnið og hérna tekið langa daga að skoða og gera skemmtilegt sko, þannig að bara endilega kikið til færiða.
En hérna við fórum aðeins yfir félagskipta gluggann alltaf hann var að loka hann um daginn og við kannski núna þegar það er rólara í deildina við skoðum allavega þessi topp liðin, svona stóru liðin, bara rennum aðeins í gegnum gluggana hjá þessum liðum og bara maður ekki byrjum á því, bara hver klassiska spurningin, hvaða liði vann gluggann í sumar?
Það er svo alltaf þegar maður er búin 10 dagar eftir gluggann og þá er alltaf erfitt að velja einhvern.
Sko, nei, ég vil bara fá, alhæfingar.
Akkurat, þannig að sko, alhæfingarnar eru náttúrulega þær að Arsenal eða City hafi unni gluggann en ég ætla kannski að segja Arsenal ljósi þess að þeir voru ekki að missa mikið af sínum leikmönnum sem að skiptið á svona líkilmáli er að missa kannski bara einn leikmann sem svona var á kafi í liðinu þeirra, þannig að ég ætla að segja að svona útráðlega eðlilegu hafi Arsenal unni gluggan. Við erum nú kannski ekki langt þar undan ef þessi tvö kaup sem að komi þannig í lokin myndu nú virka, en svona 11. september þegar við erum ekki búin að sjá hana með einn leik eftir að gluggin lokaði þá held ég nú ennþá að Arsenal hafi fengið þarna fyrir að tvo leikmenn svo réttar meiðist annar þeirra strax þessi Timber sko og hérna það er þetta erfitt en Ræs og Timber Ræja og já, ég held ennþá að hafa verið sér einhvern tjens þá seldi ég það að væri kannski það sem ég myndi að horfa á núna en sitt í Liverpool eftir mánuð getum að vera komin á allt annan stað.
Ég er ekkert langt frá að vera þar með hvernig Liverpool og þessi miðja hefur byrjað og við erum eftir að sjá helmingin af henni að fá eitthvað alvöru tíma þá held ég allavega byltingin hjá Liverpool milli ára sé miklu meiri og mikilværi heldur en hjá Arsenal sem voru náttúrulega með ágætis miðju á síðast tímabili þó að þetta er frábær viðbóð þá aðalega í Declan Rice, það er svona stóra málið finnst mér hjá þeim en þetta er margt mjög spennandi hjá Liverpool og jafnvel eins og þetta byrjar, sko, jafnvel betra að maður þorða vona í upphaf við þetta, 7-9-13 að halda áfram, en stein nettu sammála þessu, hann alltaf að taka þetta saman í svona nöfnum og stilla þessu upp, svona hver er að koma fyrir hvert, þá er öll liðin og svo bara Chelsea er ein blaðsíða, sko.
Já, Chelsea eiginlega bara er ekki með í þessu að það er svo þessi vangja hörði hjá þeim út og inn er svo gigantist og ef þú horfir á nöfnir sem eru farin hjá þeim að þá held ég að þeir eru búin að yngja eitthvað upp en það, þeir eru búin að missa mjög stóra pósta út úr liðinu og fá inn svona svolítið óskrifuð blöð. City eru svolítið bara á pari finnst mér, þeir eru svona bara búin að vera replacea like for like í sitt lið, þannig að þeir eru bara búin að vera viðhalda liðinu, það er ekkit ykkur svona mikil styrking í ykkur ákveðna stöðu. Ég er alveg sammála magga þetta Arsenal snýst aðalegum bara uppgreitið á Saka yfir í Ræs, það er svona þeirra stóra uppgreitt sérstaklega eftir að Timber hérna meittist þetta lengi, þannig að mér finnst eiginlega mesta uppgreitið vera hjá Liverpool bara með hvað var verið að hverju var verið að skipta út og fyrir hvaða personur og leikendur, þannig að og önnur við fannst reyndar Newcastle hafa svona styrt sig svona breyttina ákvæmnu stöðum en Barnes í staðan fyrir Saint Maximin það myndi ég ekki telja styrkingu, þannig að ég myndi svona fyrirfram eins og Maggi segir það var mjög erfitt að dæma þetta núna bara kortir eftir að glugganum lokar en svona fyrirfram finnst mér svona meða við hvað var og fór og hvað kom í staðinn að þá finnst mér mesta breytingin í góða átt vera hjá Liverpool bara uppgreitið á þessum miðjumönnum.
þetta lúmst mikið sem að gerist náttúrulega hjá tóttina, við höfum að fara að skoða klukkuna þeim ágætis held ég breytinga á hópnum og svona þeir skipt út einhverjum leikmunum sem að máttu held ég alveg að fara að missa sín úr hópnum og þurfa kannski að gera svolítið stóra breytinga mellu tímabili, eins hefði ég kannski ég sammálaði þetta getalórið ágætis breytingar hjá Newcastle en ég bjóst alveg við að þeir myndu láta miklu meira til sín taka í sumar og eins jafnvel þegar maður skoðar sem að United er að gera í sumar þá bjóst maður nú, ég finnst þetta ekkit rosalega merkilegur gluggi hjá þeim og ég hefði haldið að þeir þyrftu mikið meira og þeir greinlega ykkur fann að segja fair play og andræðin sem að ég er þetta skil ekki hvernig það apparat virkar ef við tökum til sín í öfnuna en þeir þurfa að taka Amrabat og Regulón á láni ykkur neyðarlán hérna með vinstri bakvörð og Amrabat kemur og loka þetta í gluggans þeir maður haldið að það var leikmannakaup sem þeir myndu miklu frekar vilja fá inn og ætti að geta fengið inn bara strax fyrsta júli sko.
Maður er kannski pínu grimmur við suma þessara leikmanna sem eru náttúrulega bara að koma nýjirinn í deildin eins og Onana hefur náttúrulega bara að byrja með illa hjá Manchester United þannig að þú veist ég svo sem sagði það og allir geta láta sér ykkur spámaður það getur alltaf þetta bara breyst með það að ég held að þú veist, það er alveg þannig að þetta er alveg hvellur fyrir þessa gaura að koma inn í ensku deildina og svo lenda mér oft í einhverjum ákveðnum menningarsjokki, það er alltaf það sem ég er viss kannski sterkt um að galest, þegar ég ekki ágjöra því sko stóra málið í okkur er alltaf hjá Liverpool er alltaf þessi ótrúlega inkoma þessi ungverska strák sem að virðist búin að vera ja, töluvert betri heldur en maður gerir sér grinn fyrir ég viðkynna það alveg að mér var spenntur fyrir honum og taldan verða svona leikmann sem við getum nýtt en byrjunin að sinna alltaf bara stjartræðilega góð og þú veist að maður það kannski pínlítið að passa því hann er alltaf ekki nema sko 22 ára og er að spila alltaf í sko deild sem betri en þú verið í þannig að þetta gæti hann lengti því að lenda á einhverjum vegg þegar þetta komið þannig að þú veist að það væri kannski gáfulur að taka þessu umræði í október en eins og sé við viljum fara að vera slækjur núna þá var akkurat þess að styrir var að segja það er svona leikmenn sem koma inn sem að einhvern veginn hafi ekki virkað og þetta náttúrulega einhverjir svo sér timbir sem bara meiða strax en það eru þetta bara svona eins og sem er pínugrimt en sumir þessara leikmanna sem maður einhvern veginn reknað með að væru stærri eins og hún annað var og minna þessi Højlund heillaði mér nú ekki, ég hefði þetta bara að spila hálftíma en hann virkaði nú bara svona nýja útgáfana þessum ágæta Weghorst og þessir ágætu leikmenn sem að Chelsea hefur verið að kaupa eins og Nkunku og Jackson, ég er bara ekkit að heilla, þannig að það er þetta, en það, við vitum það, að það tekur tíma að vinna sér njenska boltan og bara, við skulum muna eftir því að þetta, hérna, eftir 12. oktober sjá hvort að við höfum eitthvað farið á einhvern aðra vegum með þessa breytingu á glugganum því það er þetta, það er kannski að gefa honum aðeins meiri tíma.
Ég er þetta held að þessi Højlund geti verið hörku góð með viðbótt, ég er ekki alveg samanlega makka mér, ég fannst að koma með helviti góðan og mikinn kraftan inn á og það er ekki hægt að líka honum í halva sekundu við Wout Weghorst það er nú bara þannig eins og það er en það sem maður er það er náttúrulega veikir breiddina hefur við nættið að það er að dett út menni svo Antoni og þó að hann hafi ekki geta boru og rauninni líka hann Sancho ef hann á ekki afturkvæmt þá er þið búin að veikja breiddina hefur sér töluvert
Steini, þessi tveir eru náttúrulega stór ástæði fyrir því að United er einhvern fæna sem ferplæði og vandræðum getur ekki keift í staðinn sko,
það er bara þannig, stór ástæði
helst alveg fullkomlega hendur Maggi, svona kalt mat þú var ekki eitthvað oktober, þú bara gefur glugga þá einhvern líka, hvað gefur Liverpool glugganum í einhvern við vorum svona fylgdulega kátir, við vorum svona nýkomnir út úr Ryan Gravenbergs hérna kaupum að var svona orðin frekar svarsitna og er þið gert nokku og ég er eindar, hef ekkert breyst í því, ég er bara er töluvert spenntur fyrir að sjá hvernig hann kemur inn í Liverpoolið og hvernig Klopp vinnum með hann, ég held að þarna sé hellingspotensial sem er eftir að virki alveg ágætla og bara vonandi en hérna ekki varnamaður og hann alltaf er ekki djúpum miðjumaður, það er talað í slúðrunni að svona haftrættar eftir sko, ég held að því fossetti flúminni eða eitthvað svolítið að Liverpool hafi sannlega talað við hérna þá hennan Andri sem er svona var einn af þessum bitum í sumar sem var nokkuð spennandi og svona maður myndi halda þá að just, var alveg líkur á honum í janúar en hvað ertu, við vorum í kringu 7-5 og 8 í síðustu viku
Já, ég sko það er ógeðslega ósangert að láta maður svara þessu svona þegar að sko Gravenberg sem er gennt að spila mínútum var þetta að sjá hvort hann áttir að virka
en, sko, minna, já, ég vil bara alhæfingar sem ég get svo slengt fram hann í februar
Já, ég hérna því ég er alltaf pessimist að grafa okkur hérna öllum, þá myndi ég myndi fara í sjöuna ég, hérna, og það er náttúrulega bara sjöan er þetta bara vegna þess að ég ennþá svektur með það að við höfum ekki styrkt varnarlínuna meira en bara vonandi bara ég allar sokka í skúfunni með það að þessi ungi strækur Kvensa eða geti lista eða gómið saldi áfram að vera eins og það við sínt síðustu 1.5 leik þannig að ég myndur ekki vilja fara ofar en 7 en 7.5 hefði ég alveg dara við en ef að Gravenberg stettur inn í þetta við getum verið að sjá leikmann sem getur verið að spila 6 og 8 og orðið eitthvað við náldum típa sem Hollandir getur tala og þá náttúrulega förum við herra en í dag myndi ég sé að 7
Ég er líka þarst einn að ég bjóst svo innilega alveg orðið við í restina það var ekki það, það var engin orðrum og ekki neitt í bjóstalans við þetta væri bara komið með endo og það væri eitthvað loka kaup og þetta veri eitthvað redding jafnvel þá á þennan Andri Janúar ég sé alveg ennþá mögulega á að til dæmis að klára hann núna í janúar eða þá í næsta sumar eru þá töluvert kátara með svona heildargluggan og telja upp og liði alveg geta komist á þessari miðju og bara vel það fram í hérna allavega fram í janúar og jafnvel út tímabilið en hérna ég líka bara því sem að les mér um hann þá er alveg maður er að sjá allavega á þessari miðju hjá Liverpool svona alveg grundvöll fyrir því að þarna sé verið að búa til ykkrar nokkrar tvær eða þrjár inn á í einu hybrid ykkrar 6-8 staðan fyrir að sé verið að búa til nýjan Fabinho að nýtt Fabinho hlutur svona djúpa miðmenn eins og við þekkjum er á meðan er en þetta virkaði, þetta var allavega mjög samfært móti Aston Villa með að við bara mjög oft á það kannski þess vegna sem við förum á svona hæ inn í hérna þetta landsleikjalið sko.
Já, ég, eins og ég sagði hérna síðasta þætti og gaf þessu átta ég er nærði að fara í 8-5 bara mér finnst styrkingin á miðjunni bara vera svo ríkalega mikil með að við þá sem fór út og með að þá sem eru komnir inn þannig að mér finnst hún bara vera gríðalega mikil og við erum að tala um leikmenn á ríkalega flottum aldri og sem að hafa byrjað bara mjög vel aftur ég sá Gravenberg hérna fyrir einu og tveimur árum síðan og var alveg ógeðslega spenntu fyrir þessu leikmanni og sá maður hvað bjóði í honum og þú veit að erfitt að dæma leikmenn og kaupin á þeim á þessum tímapunkti þegar menn er ekki búin að spila sekundi fyrir liðið en ég hlýt að þurfa þá að dæma út frá ykkur öðru og það er potensiálin sem ég sá þarna fyrir einu til tveimur árum ég hef lítið fylgst með bæinn og hann hefur ekki verið að starta mikið þar en út frá því að þá er ég ógeðslega spenntu fyrir honum og bara breytingin á svona potensiál mínútufjölda í þessum leik miðjumönnum sem eru komnir inn versus þeir sem fóru út að þá erum við bara rauninu orðnir full mannaðar á miðjunni og ef að þessi Andri er líklegur í janúar þá er það bara ósköp einfalt hann er bara þá direkt replacement fyrir Thiago þegar hann fer næsta sumar og þá fær hann þetta hálfa ár til að aðlaga stanga til þannig að ég er bara mjög ánægði með að glugga og ég hefði auðvitað vilja fá annan varnamann einhvern svona vinstri fótar varnamann en ég held að þeir séu bara að horfa svolítið á þetta við erum með Stefan Bajetic sem er miðvörður að upplagi og við erum með þannan Kvansa sem að lítur alveg drullu vel út að ef við ætlum að fara að kaupa ykkur að algjör að vara skeifu í þessa stöðu þá erum við bara að tala um að Gaurins og Kvansa er bara að fara detta aftar í rauðina og færum við alla og hefur þá væntanlega að fara bara frekar út á lán sko.
Já, draumur var náttúrulega miklu meira bara Guardiol kaup sko, alvöru kaup
í... Já, ég hefði verið til í það.
Það sem ég finnst nöðvitað við erum að fara við tökum þá alltaf kannski eftir við erum að fara inn í hérna, leik núna í næstu helgi þar sem við erum með annan hafsendun okkar í leikbanni og hinn er middur og við erum með sennilega með bakvörun okkar líka middan þannig að hver er að fara að spila hægri bakvörum helgina?
Átti ekki Konati að vera klár eftir landsleikjahlé
Samkvæmt nýjustu fréttunum í dag er bæði Trent og Konati sé úti og þá erum við að fara að láta hvert spila hægri bakvörð
Þá fer Gómez í hægri bakvörðin og Kvansa í miðvörðin
og þá erum við strax að lendi í því sem að ég held við sjáum kannski bara strax í næsta leik hvar við stöndum sko að þá ertu komið með varnalínu sem við erum með Gómez, Kvansa, Matip sem er náttúrulega bara Já, það er bara fínt að það er bara ekki sterkra leiðin úlfarnir og ef við lendum í svoleiðis aftur hérna í desember áður við förum að styrka í janúar þá er það bara þannig að Konati er náttúrulega bara mínu viti bara 50% leikmaður og við erum líka með Conor Bradley sem átti held ég að vera einhvers konar var að skefi í bakurinn hann er frá ykkur að 3 mánuði þannig að við erum strax þarna og ef að Trent er svo tæpur aftan í læri þá er það augljóst mál að hann getur ekki spila tvo leiki viku þannig að það þarf einhvern veginn að fara að búa til einhverja reddingu í kringum þess að deildabyggar leiki líka þannig að ég held að menn að við hefðu átt að reyna að finna sér leikmann til þess að aðeins upplöður ég heldur en vorum að tala þarna en bara vonandi stígur Kvensa upp, hann alltaf hefur komið fínt inn núna en það er meir en að segja það að koma tvítur inn í það að vera byrjunalis hafsendt í Liverpool eftir að spila með Bristol Rose fyrra en það verður bara strax helgina ef að þetta gengur eftir þetta síðan skoði dag að það muni vanta Virgil, Konati og Trent helgina þá er það verkefni sem að verður bara spennandi að sjá hvernig verður list.
Annað opsjón þarna er að hann var, það talað um að Endo hafi spilað tölvöld í hægri bakverði og í miðverði þannig að það er líka opsjón auðvitað er og það myndi vera það hjá öllum liðum ef þau myndu missa miðvaraparið sitt og hægri bakverðin sinn út og þá ertu bara augljóslega í hérna orðin bara mjög þunnur en við sjáum til
Já, samanlega
Að við erum, já, það er klárlega rétt inni en við erum alltaf að treysta sömu mönnun sem eru alltaf jafn mikið frá og það er bara tilvili núna að Matip og Gómez séu líka heilu, það er alveg gest og gerist, það er það sem gerist í desemberskil og þeir séu líka farnir útmyndir það sem maður hefur ágjör af en getur verið ykkur löstar, ég er sem að líka með að við hvernig Kansa er að byrja og að hann fái strax mínútur í deildinni, það var ekkit bara út af einhverjum meðslum sem hann er í hóp og koma bekkin að hann kemur flottur inn og meina Klopp hefur alveg sínt áður hann hef, ef hann hefur trú á þessum strákum það fáðir bara sensin og hann gefur þeim bara það tækifæri sem það sem þarf en það er svolítið gaman að ég stilti svo aðeins upp að bara hver kemur í staðan fyrir hvern Kvansa fyrir Nat Phillips ég held að sé ekki mikil breyting og mögulega bæting og held að Kvansa sé fjölhæfur því að hann getur verið í hérna bakvarastöðunni líka Endo og Gravenbergs fyrir Artur og Fabinho vonandi er það bæting allavega sérstaklega frá síðast tímabili sem að Artur var náttúrulega ekki með og Fabinho var á skugginu sjálfum sér McAllister fyrir Henderson svo búst læð fyrir Keita og Ox og getum tekið Carvajal og þú líka inn í það Gapko sem komi í janúar gluggana hann fyrir Bobby þú veist, mér finnst þetta ef þú stillir þessu svona upp veist, Mac og Soposlæðir báðir núna þegar búin að spila meira heldur en Keita og Ox samanlagt í fyrra skilur þeir eru strax búin að replacea það er mínútur sem er náttúrulega rauninni bara ótrúlegt sko, fjóralegi búnir og Mac fekk sko rauti innu þeirra snemma
sko, mér finnst sko stóra breytingin á miðunni er Soposlæð ég held að við eigum mikið inn í á Mac mér finnst Mac sko Mac hefur svolítið fengið að hérna svona ég ætla ekki að segja sigla fyrir ítt bara hefur verið fínt sko en stóra breytingin er náttúrulega að vera komið með leikmann sem að er bara sóknar og duglegur pressari og bara verist vera með kassan út og leit og hann gerir þó alla betri þannig að
Mér finnst að Mac vera svona nær væn aldum heldur við vorum
kannski ég má segja það ég held að hann eigi bara ýmislegt eftir inni ennþá, ég held að þegar að Soposlæ kannski fyrir aðeins niður, þá kannski það er engin ástæðlega að vera með endalösa skipstjóra í bátnum, sko, þannig að Soposlæ hefur bara tekið allt á sig og bara er náttúrulega bara mest spennandi kaup bara í langan tíma, þannig að ég held að við eitthvað einu þarna líka og ef að Gravenberts sko með YouTube inn og ég segi svo stein, ég hef ekki horft mikið bæinn mun hér og Holland, sko, að þá bara vonandi eru að sjá þarna leikmann sem að getur leist þessara 6 og 8 og það er bara fínt og það má alveg segja það ef þetta allt gengur upp að þá er þetta algjör snild að hafa kannski skiptum sóknina fyrir á miðjuna núna og vonandi þá bara heldur þessi miðja þannig við getum þetta vörn þannig getur bara þannig getur skipt henni út næsta sumar það er alveg þannig að það getur alveg þá virka því að það er þetta komin tími á það að bætin varnamönnum og hérna komið svolítið óvart að sjá menn alltaf fara að gera langa sann einhver tími kast það svona já, en það er svo sem, ekki stóra málið því svo að var á vinstri bakur sé að fara að fá lengri samning þannig að vonandi bara gengur þetta svona það var ekki ekki að
en að líka svo gerist alltaf eitthvað óvænt á hverju tímabili sem maður sá ekkit endilega fyrir þessi Kvansa, hann var ekkit umræðinu hjá okkur fyrir ekkit á síðast tímabili Bajitits er náttúrulega miðvörður upplæð það getur vel verið að núna þegar hann þurfa að fá okkur sen svo ykkur að mínútur hann færist aftar út af því að það er náttúrulega ekki pláss lengur á miðjunum að þú veist það getur allskins svoleiðis þróanir átt sér sáttu stað sem við sjáum ekkit endilega fyrir núna það verður raunir bara spennandi að sjá en hérna ég veit ekki sko það er náttúrulega engin leikur búin að vera en hérna sko Maggi erum við ekki ef við höndum í í fagmann þessara viku, það er ekki horfa bara landsleiki og hérna
ég er alltaf fullkomlega ef ég fæði að velja það, ég er alltaf fullkomlega hlutaður og mun að sjálfsvegis þetta Diogo Jota sem var skoraði tvö í kvöld og var frábær fyrir Portugal sem unnu þetta rosalega Lúsumburgalið 9-0 í kvöld og svo alltaf var
okay, hann kemur sjóðandi heitur og fara
ágætis kvíld hann ætti að koma sjóðandi heitur inn og ég held að við hefum heimilslið tíminn í hona og bara virkilega góður hann að ég svo í kvöld svo þetta Darwin víst flottur hjá BLSA og bara við þykjum alltaf hjálp til þess að gera Darwin að því skrýmsli sem að getur orðið þannig að ég myndi nú velja milli þessar að tekja
ég er allt öðru stað og fagmaður vikunar í mínum huga er alltaf bara Mo Salah að hafa bara
já
bara hérna tekið þetta á kinnina bara áfram gakk og ekki þetta pæli í þessu það er bara fagmennska bara út fyrir rosalagi fyrir mér
ég er sammála steinni því, við náttúrulega erum alveg kjánalega að hafa ekki talað um það þetta er ótrúlega stort og bara Mo Salah á einhverjum tíum búti hlýtur hann að verða
afsakið við klum alveg halda dagskrána til
Nú, ok
það var ekki bara komið að þessu fyrir núna sko.
Ok, ekki okay.
Salah er klálega enn á dagskrána
já, gott
En ég í mínum huga þá er Sala bara með sitt attitude og hvernig hann kom fram í þessum máli var ekkert að hérna láta á sig að hann var jafn brosandi og áður þrátt fyrir þetta hafi verið hangandi yfir þeim bæði Liverpool og honum þannig að ég myndi segja að hann ætti að vera fagmaður vikunar hjá
okkur. Já ég stið það, bara ég bara misti innlega afsökun hann ekki fatta þetta
En ég var búin að hérna sjá Það er á tilbúði hjá þeim núna Nuttbissa sem heitir Medisanna, ég held hann hafi gott að því að nutta vöðvanna svolítið það er mikið álaga á honum hann hún er á 35% afslætti hjá húsasmiðinu núna reyndar er ennþá verkfæra dagar hjá þeim hann það er hægt að gera mjög góð kaup hann að Mósala fer í hérna upp í Vínlandsleiðina núna og mætir þar og nær í Nuttbissuna sína
Hann hefur hann einnig að tvö vöðva til þess að nutta kallinn, það er klart.
Það
er yfir súr og ofan og þá er hann einhverju vöðvar sem þarf að þykja örugglega nutti, sko.
En hérna, talandi um það, Maggi, það er hérna, hann er 32 ára júni á næsta ári og ljóst allavega hann er út þetta ár og vonandi þýðir það að hann er út þetta tímabil. Ég fyrir þetta rauninni galið að Liverpool sé að fara að málsáði að selja hann í janúar eins bara hvort hann viljið það sjálfur en hérna það þyrfti þá að vera að mér finnst ennþá sturlaðara tilbúð heldur en þeir eru að tala um þetta sumarið og orðrómur og núna er alltaf allski skrýtna sögur í gangi að þetta verði jafnvel tvölið eða ekki meira sem að sækist eftir því að fá hann sem er alltaf magnatóttir og sömu eigundundur eins mikið ringa vitlega sér þetta enn allt saman en hérna hvernig erum að heldur þú að við sem að horfin í síðasta tímabili hjá Sala og hérna eða þú veist þar að ljúki þessum tveim tímabilum og hérna Það veit ekki, ertu farin að sjá fyrir þér framtíð án Sala og hvernig Liverpool ætti að hérna covera það? Þú veist, það ætti að vera 100 miljoni plus í bóði, ég er 150 næsta sumar.
Sko, ég er náttúrulega bara, við kynum það, ég mér fundist þetta mjög skrítin umræða í gegnum allan vetur, allt sumari. Sko, Mo Salah er hvernig, leikmaður sem að mínu viti getur orðið, Já, lengi á vellinu með svo Ronaldo og Messi og þó að þessi komin til Arabíu á Ameríku núna þá voru þeir 36 ára þeir voru að keppa á síðasta HM og voru þá nýbúnir að vera lykilmenn í stórum liðum þannig að mínu viti á Mo Salah eftir 3-5 ár í HM gæðum og ef hann vill vera í Liverpool þá bara treysti ég því að Liverpool bara haldi honum og mér bara skýt sama og hann vill vera 2 ár með Liverpool til þess að fara frítt 2025 þá bara á aldrei að mínu vita líta á hann sem eitthvað gjaldmiðl, þetta er bara leikmaður sem er sko er ennþá fárónlega vanmetinn, þannig að við erum í mörg ár búin að vera að tala um það að megi bara selja hann og hann sé á þessum og hinum staðanum hann er að slá bara öll nútíma metin sem hægt er að finna nema bara á þessum í hann röskerði og ef þau fyrir að taka saman ef maður fyrir að skoða tölfræðina og við fyrir að skoða sko aðkoma leiknum, fara svo langt fram úr þeim leikmönnum sem við höfum verið að kalla sem algjör legend hjá okkur og ég held að við höfum bara sjaldan velja að selja Torres og við vildum ekki selja Fowler þó að Húlir hafi gert það og mér finnst engin ástæða til þess að hugsa þetta sem einhverja fjárfestingu og fá pening fyrir hann. Ég held við séum alveg búin að hvað sé ég, við erum unga framlínu og það verður ekkert mikið mála að hérna setja inn þá sjötta sentri þar kemur, þú fari engan nýjan sala og þó ég fíli Gerard Bowen þá er náttúrulega kjánalegt að láti svo hann geti komið á einhvern nálagan stað við Mó Sala sem er náttúrulega bara geggjaður fótboltamaður og þessu steini sagði það og bara, já, mínu veit ég sanna það sé fullkomlega fyrir liðublumunni núna, það var alveg klart mála að hann fekk að vita það, hann var ekki átti ekki fyrir 1,5 milljón punda sem fengi í vikur, hann er sko yfirburða lang launhæsti leikmaðurinn í heiminum og meðan okkar fyrum fyrirliði gerir þetta rað sjálfmark með eitt kjánalegasta viðtal sem að maður hefur bara séð, bara úst, og tala um það hvað var í glaður að spila í nýju dæmi á fyrsta heimaleiknum hans um helgjan, það voru 2700 áhorfendur.
Já, viltu fá nýtt challenge?
Þetta er bara grín, bara grín og meðan er Mó Salah bara, veist, bara segir bara við Liverpool, herri, ég ætla ekki að fara neitt og allir bara herri, hann fer ekki neitt og málin er bara lokið og hann heldur áfram. Þannig að ég myndi ekkit, ég veist ekki, bara ef að Mó Salah vill klára þennan tveggjara samning á Liverpool, þá á bara að láta hann gera það, ég vil gera nýja samning á Liverpool, þá bara að láta hann gera það, því að veist, hann daðar hann svolítið við það í fyrra, það vil ég bara hætta hjá Liverpool og ég myndi bara alveg fíla það, hann myndi bara spila til 35 ára og fara svolítið Bandaríkjana eða bara hætta þessu, því að þá ætti hann eitthvað nýja samning á Liverpool sem er neða bara veit honum, ég held að verða okkur bara eins og allir hágæða leikmenn sem fara frá okkur og þú áttar þig á því hvar þú hefur haft hann, því að þetta hafi verið nátt misjafna leiki og menna dottinn er það að vera slakur, en sko hann hefur aldrei meðst, sko það er líka það, þetta er bara leikmaður sem spilar alla leikin nema þegar hann er í þessu blessaðan landsleikjadæmi og í nútíma fótbolta og í liðin okkar sem hefur nú verið heldur betur á þeim stanum líka í að framhjörunum, þetta er bara vél sem skorar og leggur upp eins og hann sýnist og vera hann bara eins lengi og hann mögulega vill vera, það er bara mitt teika á þetta, ekkit 150-200 miljonir meðan hann vill vera, hafa hann.
Ég skrifaði pistilunasteini núna í vikuna um þetta, ég hérna held að hann væri sko ef við ætlum að kaupa eitthvað staðið fyrir þá held ég að verði aldrei like for like beint það, ég sé inga ástættu þess að verði miklu frekar allir svona vanda ekki eitthvað svoleiðis laust náði og eins held ég að hann myndi, þú veist, mér finnst þetta nánast ég verið ígildi þess að hætti fótbolta ef hann færi í þetta af þessum tímum mjög spes move og hérna eins hef ég þá tilfinningunum meðan að Klopp er ennþá stjóri Liverpool að Sala myndi sakna Liverpool meira heldur en Liverpool Sala þó að myndi klárlega vera högg til að byrja mútið því að Klopp myndi finna ennan í nýja markamaskínu ef ég trú á.
Ég algjörlega það líka og ég alveg samanlega Magga. Ég held að þetta komið til með að snúast Mó Salah sjálfan næsta sumar. Þá á hann eitt ár eftir að samningi í 32 ára og þá held ég að hann fá í rauninni svolítið að ráða þessi sjálfur hvað hann vilt gera.
Mér finnst að ég samanlega Magga líka, mér finnst að bara frá hans sjónarhóli bara ennþá allt og snemmt til að hætta á elitu fótbolt og þetta er ekkit elitu fótbolt og það verður það ekki næsta ári heldur
þú ert samt orðið 32 ára og þú ert við skulum átt okkur á því að þetta tilboð sem hann er að fá er svo stjarnfræðilegt tilboð og þú kannski horfir bara herði já ég á kannski 2 ár á hæsta level eftir að ég fæ ekki þetta tilboð þá þannig
að við getum það er þetta líka inn í þýfsteini það er líka einnig þýnsteginni faktor að þetta er ekkert líka einfalt út á bara myndli Egypta og Saudi Arabia
hann er bara
tól samdægur sko.
Ég held að það sé sko starra mál heldur en við höldum reyndar en ég held að þetta verði þannig næsta sumar sko þá á nárættar samningi hann fær ekki að taka Bobby á þetta og bara býða út samningin og fara frítt ég held að þetta gerist næsta sumar að þá annarkvort skrifar hann undir ykkur stutta framlýingu eða að menn verða bara sammálum að hann fá að fara fyrir bara hellinga pening en ég reyndar að því voru að tala Jordan Henderson aðan og þú auðvitað er þetta challenge fyrir hann hvernig haldið það sé ekki að setja challenge á sjálfan sig að fara úr því að vera spila fyrir framan fullan Anfield og yfir í 2700 menn
og rífa sig gang fyrir það
þetta verður ekki meira challenge heldur en þetta en já ég held að hérna, ég held að þetta sé allt í rosalega unnið í mikill samvinnu þarna hjá Liverpool og Sala það er alveg pottitt að Liverpool hefur látið að vita af öllu ferlunni hvernig þetta hefur verið í gangi og menn virðast bara að vera sáttir og ég held að þetta verði bara endurskoðað núna þegar að tímabilið klárast og þá kemur bara í ljós allar annars skrifundi stuttaframlýningu og að því ég held að Liverpool sé hérna, alveg klárir í það þetta er, hann er það stór markasvara líka fyrir, fyrir félagið út í heimi en ef að, það verður ekki að þá verður honum ef hann vill fara og kassa inn síðustu 3-4 árin og þá fá hann það líka og við bara ekki nákvæmlega bara svo þú sagðir einara þá, þá erum við ekki að fara að kaupa like for like leikmann við erum að fara að örglega að nýta þann pening sem kemur út úr því á, á svona svipaðan hátt og var gert við með kótinni og peninginu
áhugaverð slúður en það er að tala um það áhugaverð slúður að ég veit ekki hversu áralegt er þegar eitthvað slúður um það að Julian Ward sé koma aftur til, til Liverpool sem sjáum innkaupin hún ekkert ekkert sérstaklega reyfuna hans trakk rekordi fyrra en það er vonandi að Liverpool fara að finna ykkur lausn í því starfi kannski vitum meira í næstu viku ef að verður eitthvað úr þessu, þessu slúri en talandi um að sé markasvörð í heimi ekki bara á hérna hjá Liverpool steini þá er það náttúrulega á það við líka hérna á, á Íslandi við hittum náttúrulega fáið allar þessar vörur Liverpool vörur og bara helsta í fótboltan og íþróttir almennt í og útverja þeir hérna Þeir meiri sig að koma þessi kongar á, á Selfossum helgina, gott sjáta á það þar sko, það er, þeir vita alveg hvað það syngja greinlega, kýttu það sem að svona í miðpunktin á, á landinu rauninu sko, ég veit að Maggi gera það líka skilur, þannig að þetta, Steini, það vantar heila bara þig að koma heim sko, að kíkja á.
Það er kannski munir, að bara fínt munir okkur félagunum að Einar hitti það á pöfnum og ég hitti það í bakarinn í daginn eftir sko, það er kannski svona, segir kannski eitthvað sko.
Það segir til aldurinn okkur.
Já, segir til aldurinn okkur, en líka það eru fagmenn að taka bæði djamið og bakaríð á Selfossi, það er
gekkja sko. Þú veist alveg, Einar, þeir, allir þessir miklu snillingar, Maggi og Jóa útæriamenn, að þeir fóru og keiptu þessa ferð þar sem er verið að skoða, þetta er eins og bara býtla hérna, það er farin svona túr þar sem er skoðað hvar menn fættust og hvar menn ólust upp, þannig að þeir voru að skoða gömlu húsin okkar.
Já, eðlilega.
En þeir eru með sturlaðar hérna Liverpool badnaúlpur nú erum farið að kólna úti þannig að ég skora ákveð það er Nike Liverpool badnaúlpurna það eru ógeðslega flottar hjá þeim
alvöru hjá þeim miklir fagmann en hérna strákar förum að ljúka þess við tókum inn á dagins varandi pælinga varandi vúlsleikin það er hann og eila sko spáum í Liverpool þá er þetta alltaf smá áhyggjur af byrjunliðinu þetta er enn einn helvítis hádegisleikur strax eftir landsleikjahlé það er einhver takmarkaði möguleikar á því þetta tímabil út af því Liverpool í Europa líka þeir náttúrulega nýta færið alveg svo skotið geta það og eins og segir Núnes er einhver staðar í Suður Ameríkum og Díaz líka og hérna
ég er hættur á orkinn okkur með hádegisleikina sonur minn er í námið hann út í LA og hann þarf að vakna 4 um nóttina til að ná þessu leik
Já. Það er vel gert honum hann er en hérna ég var búinn að selja hann til Skotlands og bara miklu kristilegri tíma fyrir liðbúleikina en hann bara honum hann er það er skóli í Glasgow sko, er, hérna vandækir í banni það er alveg pottið þetta, hann sagði fucking joke við dómara sem er að versta sem hefur gerst það er miklu það er 10 svona verra síndið mér á sektinu heldur en racist chants og svona þannig að þetta er áhugavert áhauðu lína sem er tekin, það var ekkit verið að hrinda dómar til þessu síðast tímpilega þetta er mjög skemmtilegt að sjá og ég hlakka mikið til að, gott og vel að þetta er tekið af þessu en mér hlakka mikið til að sjá bara nokkuð skapanhlut gerast í líkingu við þetta aftur að þessu tímpilega ef að strax Konati hann er tæpur og Trent er líka tæpur ég ætla að vona Trent sé svona með típisk sleppa við landsleikjahlé meðsli en hérna, það er alltaf áhyggjefni sem við komin inn á áðan svo er líka alveg spurning hvort að hann hendi Diego Jota á Gakpo í þennan leik út af því að hinir tveir eru að koma lengra að fá örugglega minni tíma á æfingasvæðinu þú veist hann alltaf jákvætt vandamál að geta það Jota komið þá sjóðandi hittir eftir 2 mörg í landsleik og ég held að var ekki Gakpo að standa sig líka vel og hérna og svona
sína
hann er að verða já ég sé hann er að verða svona fremsti maður hjá Hollendingunum
menn komið alveg bara vonandi alveg strá heilir út úr þessu það er ekki komið endalega í ljós en menn hljóta að koma svona on the high tilbaka þegar þeir eru búin að vera hérna leggja upp og skora fyrir landsliðin sín þannig að Já, maður hefur ekkit stóra áhyggjur af framlínunni og ekki á miðjunni heldur, bara eins og þú komst inn og það er bara, það var það línan, hún þynnist vel við þegar að missa þrjá startera úr hópnum í þessum leik, en nú bara nota hópinn og vonaði besta.
Maggi, heldur að grafa best fá ykkur smjörþef í þessum leik, hann verður vonandi hóp allavega og kannski eftir þróunleiksins og Tiago náttúrulega vonandi líka fara komast inn á gras.
Já, ég held að Tiago sínum fyrst og fremst áhengarsvæðin í vetur, ég hérna, held að hans mínútur einmitt, af því að hann er ekki heldur sexa, þá held ég hann verði klárlega bara svona gamli maðurinn í milnir hlutverkinu í vetur, því að veist, minna, ég held að hann myndi alltaf spila endur frekar heldur en Tiago og Gravenberg sinna alltaf vantala undan honum, þannig að ég held að sko, það er alltaf bara ræðsvolda því sem við vorum að tala um á hann, hvernig hann leysir það, því að við sitjum upp með það að vera bara með, hérna, hvað sé að Gómez og Quensa og Matip heila, hvort hann setur Gómez í bakverðin í staðin fyrir Trent, ef það er verður málið, og Quensa þá ber ég vera hafsend, Úlfarnir eru alltaf, þetta er alltaf svona grifi að fara í og bara þeir náttúrulega eru með lið sem er lélegt en hafa líka alveg sýnt að þeir eru tilbúin að berjast og stjórinn þeirra hefur náð ágætis tökum á því hann alltaf hjælt svona borna lið uppi sem að lítur ekki vel út í ár með einhverjum spænskum gaur, þannig að Gary O'Neill náttúrulega þekkir það alveg að búa til barda, þannig að ég held að við sjáum, já, það verður bara dóldi fróld að sjá hvernig uppstillingi verður, hvort að hann held til dæmis hendir endó í þennan hæri bakur sem að hefur gerst, en ég held að það kannski ekki endur erfitt fyrir endó því að hérna, okkar hæri bakur er ákvæmst að vera meiri sóknatýpa heldur en ég held að hann myndi spila bakurinn í, þannig að það verður auðvitað bara verkefnið að hérna, ráða saman þessu liði og bara að þvíleiturinn til kannski leið held að þeir rút og suður að hérna, við þurfum örgulega að stilla þessu upp þessu svona, aðeins öðruvísi liði heldur með kannski reiknuð með. Ekki það, bara gæðin í okkar leikmannhópi og bara vera tölvöld meiri en það að við séum að lenda í einhverjum alvarlegum vandræðum á móti úlunum. Þannig að ég held að við séum bara, það er hérna eins og þegar við spilast þá er ég ógeðslega fúlt að taka ekki þrjústig á þessum velli því að svo auðvitað fara aðeins svona, það er koma aðeins erfiðari leikir hérna í framhaldinu.
Já, eftir síðast tímabili er mann alltaf mann svolítið brendur af síðast tímabili að tapa stigum í þessum leikjum að þetta er alltaf bara mikið skildu sér og þeir náttúrulega voru mjög góður á móti United og rauninni rændir að vinna ekki ef að fá allavega ekki eitthvað út úr þeim leik en tapa líka fyrir Brighton og Crystal Palace 3-2 móti Palace en þetta skoruði einhvern veginn alveg rétt ára leikunum flautaðar af þannig að já, segi kannski eitthvað þeir unnur undar Everton á móti en það er alltaf erfitt að átta sig hvar þeir eru, hann er sprækur allavega þessi frammi þó hann gæti ekki skora til að berga lífi svona móti United þannig að hvað er hann kúna.
Já, þeir eru með fullt af sprækum mönnum net og hefur alltaf verið mjög sprækur hann af kantmaður Sara Bía hinum en ekki, hann er landslífsmaður hvað hjá Spáni eða ekki og síðan hefur sér gómið svo miðinu lítið ágætt lót en þeir eru náttúrulega með Semedo í bakvarðinu sem að Día segja hvað sem hann verður ætti að geta leikið sér að þannig að það er aðlega vartanlega sem að ég held að þeir séu dabrir og þeir hafa bara átti líka erfitt með að klára sóknir þannig að bara gæðina
Svolítið, vonir haldi áfram í 4-4-2 móti Liverpooli, þetta var alveg til að sjá það.
Ég held bara gæðin hjá okkar mönnum hérna út um allavall og þó við séum svona ekki á okkar bestu mönnum vartanlega að við ættum að geta hérna, klára þetta bara nokkuð samfærandi.
Spá fyrir þennan leik.
Þetta verði svona þægilegur leikur einhvern nátt en við svo sem erum ekki að fara að bakka því við þá, þannig að ég ætla að segja þetta verið 3-1 þar sem við jafnvel komumst í 3-0 að fáum svo okkur marki loki 3-1 sigur.
Ég ætla að fara í 2-0 sigur.
Þetta er hádegis leikur, það er oftast aðeins þingri yfir okkur þá en ég ætla samt að fara bara nokkuð brattur og bjarsinn og segja fari 0-4, þetta verði alvöru hádegis leikur og fáum framhald af þessum villaleik, Nei, þetta verður vonandi og vonandi eins og segir, þetta er fyrsti leikur í hádeginu að ræðst svolítið hvernig helgin spilast. Hinn liðin eiga mörgur nokkuð erfitt program, Vestam, Manchester City, það er alvöru leikur, Manchester United og Brighton, það verður áhugavert. Newcastle, Brentford, það getur farið allavegana og hérna, ef ekki segja Everton, ná í stigið á móti Arsenal, nei, ég segi það. Pakkar, þetta er dagskráin í þessar vikunar. Við hérna þökkum að sjálfsögðu Egilsgull, húsasmiðinu Verdi Travel, Jóa Útperja og Öguverk EHF til að fyrir að haldið úti með okkur. Við hérna erum við ekki bara góðir í bili. Takk í þessar viku og vonandi verðum við mjög ferskir á hérna mánudaginn í næstu viku eftir sigur á Wolves.